слухаєте Радіо Свобода у студії Олена Тихановіч. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Росія выделить Беларуси державный кредит на 1,5 мільярда доляраў. Про это заявил у Минску президент России Владимир Путин после совместного с Александром Лукашенко удела у посяджения Державной Рады Союзной Державы. Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
После закончения посиджения Державного Совета так званой союзной краины, керовники Беларуси и России провели совместную пресс-конференцию. И они рассказали про подписанные погоднения. Владимир Путин заявил, что Россия приняла решение о предоставлении Беларуси держкредита у померы 1,5 мільярда доляраў. И он подтлумачил, что это сделано для обеспечения плавного перехода двухбокового сотрудничества на универсальные рыночные принципы с уликом обовязкового для обоих боков выполнения подписания ранее погоднений и контрактов. Относно цен на российский газ для Беларуси Владимир Путин заявил, что подвышение цен на газ будет, але так, как предугледжено минулыми контрактами. Повод для Путина Россия разумеет тяжкости, которые возникают в связку с подвышением цен для белорусской экономики и будет робить все для минимизации наступствов. Относно этих погоднений экономист Ярослав Романчук сказал.
Россия и Путин отмовились от блицкрига дочинения до Беларуси и перешли на больше такі хітры доўгатэрміновы сценар. Гэта сценар 2011, гэта сценар па сутнасці павелічэння крэдытавання і задоўжанасці Беларусі, які выльецца ў тое, што Расія можа ў 2010-11 годзе прад'явіць ўжо гэтыя свае патрабаванні і па сутнасці правесці аперацыю даўгі за актывы. Беларускі бок, як той кролік, проста ідзе ў пастку расійскім фінансавым групам і не робіць нічога для таго, каб забяспечыць экономичную независимость нашей страны в дочинении не протекционизма, в дочинении просто повышения конкурентоздольности, интеграции нашей системы господарчей у Европы и у СЕД.
Александр Лукашенко заявил, что чакая от Европы адекватных кроков у отказ на стабильный транзит российских энергоносбитов праз Беларусь на европейский рынок. Поводле Лукашенко, Евразвяз, богатая Европа будут отчувать себе спокойно. Поводле Лукашенко, не тяжко спрогнозовать выники президентских выборов у России. И кто б там не был во владе, белорусско-российские стосунки застанутся такими ж. Поводле Владимира Путина, отношения с Беларусью мают фундаментальный и стратегический характер. И он заявил, что какие процессы не отбывались у России, курс на стратегическое партнерство протягнется. У этом плане у России існує полный национальный консенсус, сказал российский президент.
Якими бачаць мэты і вынікі першага за 8 гадоў афіцыйнага візіту прэзідэнта Расіі ў Беларусь беларускія палітыкі і палітолігі? Гэтым цікавіўся Уладзімир Глот.
Депутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання Сергей Скрабет адзначае.
Калі Путін наведаў Лукашэнку разам з Медведзеў, то пытанне было б рашано аб саюзнай дзяржаве. Но паколькі візіт адбыўся без наступнага прэзідэнта Расіі, то понятно, што Расія не будзе форсіраваць аб'яднанне двух дзяржаў. На что дотычится того, чему Путин наведал Лукашенко? На мою думку, можно говорить так само об том, что была пропонова Лукашенко подтримать кампанию президентскую в наступном году в России. Такие были консультации, что в обмен на это может получить Лукашенко. Но, на мой взгляд, может получить газ по 120 долларов и дальнейшую подтримку на международной арене.
Политолог Алексей Король, связывая этот визит с выборами президента России, якія мають адбыцца ў сакавіку.
Гэты візіт як бы азначае пэўную адкрутку зноў да тых самых брацкіх адносін. А значыць, прыцягне ўвагу і сімпатыі той значнай часткі электората российского, якія мають ілюзіі наконт режиму в Беларусі і тролі Александра Григоровича.
А вось політолог, выкладчык Европейского гуманітарного університету Денис Мільянцов, наадварот, лічыць, что вертання до узроўню былых дачыненняў паміж Россией и Беларусью не будет.
Россия зараз зрабіла ставку на тое, каб поступово сыходзіць с усходнеевропейских своих былых сателлітаў. Это мы выразна назіралі в Украине и на Кавказе, и гэтым прынамсі с 2003 года назіраем из Беларусью. То бок Россия консолидуется, але яна не зацікаўленая у конфліктах або у вельмі моцным прысутнасці ў суседніх краінах. Бо зараз, наколькі я бачу, для расійскага кіраўніцтва галоўна гэта танная сыравіна, здабыццё і продаж у асноўным на захад. Вось на гэта ўсё працуе зараз уся расійская эканоміка і палітычная сістэма. Таму пачала адбывацца такая манетызацыя адносінаў з Беларусю. Магчыма, будуць прымушаць Беларусь прадаць галоўныя найбольш даходныя прадпрыемствы. Я не думаю, што нейкае будзе прасоўванне ў бок прыняцця канстытуцыйнага акта, таму што хутчэй за ўсё гэта ўжо справа пазаўчорашняга дня.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І сёння эксперты свабоды працягнуць абмяркоўваць галоўную тэму дня, мэты і вынікі візіту Уладзіміра Пуціна ў Менск. Пазней у нашай праграме вы пачуеце дыскусію, у якой сёння будуць удзельнічаць Паўлюк Быкоўскі з Менску, Кірыл Коктыш з Масквы і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Еўрапейскі звяз асудзіў выкарыстанне ў Беларусі 12 снежня сілы і рэпрэсійных захадаў супраць мірных дэманстрантаў. Пра гэта гаворыцца ў заяве пасольства Славаччыны ў Беларусі, якое выконвае ролю мясцовага старшынства Еўразвязу ў Менску. 12 снежня напярэдадні прыезду Уладзіміра Пуціна ў Менску і Берасці прайшлі несанкцыянаваныя акцыі ў абарону беларускага суверэнітэту. У Менску быў моцна збіты Змітер Федарук і яшчэ некалькі чалавек. Учора Змітра ў 9-м клінічным шпіталі адведалі паслы ЗША і Славаччыны. Сюды хлопец патрапіў у непрытомным стане, яму быў пастаўлены дыагназ чэрапна-мазгавая траўма. А сёння медыкі паведамілі Змітру і яго маці, што хлопца могуць выпісаць на працягу сутак. Дэталі паведаміў у свабодзе сам Змітер Федарук.
Попросили меня убрать всю атрибутику, как они сказали, политическую. Это банданку «Молодый фронт» и невеличкую паперку «Свободу» Змитеру Дашкевичу. Ну, я отмовился, безумовно, это зарубить. После этого зарубили мне за увагу, сказали, что симптомов никаких хвороб у меня нема, все нормально, стан стабилизовался. И сказали мне, что мне сегодня треба в уголе выписываться. После моей отмовы мне навод пропоновали зарубить прокол спинного мозга, коли еще лекарь знов не проходили, как обязали.
Паводле законодаўства, чым даўжэй пацярпелы прабудзе ў шпіталі, тым больш жорсткія меры пакарання могуць пагражаць абвінавачанаму. Ну, а зараз водгукі нашых слухачоў на галоўную падзею дня.
Так што гэта барын Пуцін прыязджае купіць у пана Лукашэнкі 9,5 мільёнаў халопаў?
Грошка на заявам беларускіх улад аб тым, што ўлада рупіцца аб незалежнасці Беларусі, калі збіваюць да паўсмерці дэманстрантаў за незалежнасць бацькаўшчыны. Збіццё Змітра Федарука лягло агіднай плямай на аўтарытэт усёй беларускай улады.
12 декабря апазіцыя арганізавала людзей против нашего союза с Россией. Я считаю, что это не только грубая ошибка, но это преступление. Просто наши в угаре национализма дикие люди, значит, они не понимают просто того, что это такое союз России. Во-первых, мы братья. Во-вторых, руководители могут уходить, приходить, народы остаются. Без России Белоруссия ничто.
Звонки на свободу.
Великий дякуй за правдивые новины.
На наш народ так греха непригодно вы робите.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
На телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
19 снежня адбудзецца агульнанацыянальны страйк прадпрымальнікаў. Пра гэта заявілі актывісты арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» на прэсавай канферэнцыі. Лідар «Перспектывы» Анатоль Шумчынка паведаміў, што страйк прадпрымальнікаў супраць указу нумар 760, які забараняе наймаць на працу не сваякоў, адбудзецца на рынках у Менску і ва ўсіх абласных цэнтрах. Ён не выключае, што да страйку далучацца і прадпрымальнікі ў рэгіёнах. Сёння прадпрымальнікі на знак салідарнасці з арыштаванымі актывістамі руху праігнаравалі пасяджэнне працоўнай групы ў Міністэрстве эканомікі, прызначанае чыноўнікамі дзеля вырашэння канфліктнай сітуацыі. Задайте свое пытанне гостю свободы.
На суде вашему сыну не дали воды. Маўляў, а раптам там самогонка. Хто і як адкажа за такія здзекі з нашай моладзі?
Як вы зараз ставіцеся да свайго ўчынку 1999 года.
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Вядомыя асобы беларускай палітыкі, мастацтва, культуры, толькі госці на свабодзе.
Гаспадары, вы задайце свое пытанне па тэлефоне 266-39-52.
Гэта ваша свабода. І учора на пытанні нашых слухачоў адказвалі прадпрымальнікі са Ждановіцкага рынку сталіцы, лідары руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Аляксандр Таўстыка і Руслан Луценка. На мінулым тыдні абодва выйшлі з турмы на вуліцы Акрэсціна, куды трапілі зараз паўсюд лістовак перад мітынгам прадпрымальнікаў. А пасля несанкцыянаванай акцыі ў панядзелак на плошчы Каліноўскага за кратамі апынуліся ўжо іхныя сябры. Адказы Аляксандра Таўстыкі і Руслана Луценкі вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко і Владзімір Пуцін узялі ўдзел у пасяджэнні вышэйшай дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы ў Менску. Кіраўнікі таксама правялі каля 4 гадзінаў у перамовах адзін на адзін. Гэта першы афіцыйны візіт Пуціна ў Беларусь за 8 гадоў яго прэзідэнцтва. Еўрапейскі звяз асудзіў выкарыстанне ў Беларусі 12 снежня сілы і рэпрэсійных захадаў супраць мірных дэманстрантаў. Пра гэта гаворыцца ў заяве пасольства Славаччыны ў Беларусі. Дмітра Федарука, збітага падчас акцыі пратэсту, хочуць выпісаць з 9 шпіталя Менску. Рэдактараў «Менскага кур'еру» і «Радыо Мінск» звольнілі з працы пасля з'яўлення інтэрв'ю з апазіцыйным палітыкам Уладзімірам Парфяновічам. Моладзевому актывісту Дмітру Жалезнічэнку патлумачылі ў гомельскім ваенкамаце, што яго не возьмуць у войска як асобу, якая не падпарадкоўваецца міліцыі. Пасля таго, як на старонках газеты «Мінскі кур'ер» і ў эфіры «Радыо Мінск» прагучала інтэрв'ю з алімпійскім чэмпіёнам, апазіцыйным палітыкам Уладзімірам Парфяновічам, кіраўніка інфармацыйнага медыахолдынгу гарвыканкаму «Мінск навіны» Рыгора Новікава і выканаўцу абавязкаў галоўнага рэдактара газеты «Мінскі кур'ер» Наталлю Бязвершынку адправілі ў адстаўку. З падрабязнасцямі Ігар Карній.
Як паведамілі на умовах ананімнасці ў агенцтве «Мінск навіны», 12 снежня да іх офіс завітаў кіраўнік ідэалагічнага ўправлення Менгарвыканкаму Геннадзь Курбека, які зачытаў распараджэнне за подпісам старшыні выканкаму Міхаіла Паўлава. Курбека заявіў, што Рыгор Новікаў і выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара «Мінскага кур'ера» Наталля Бязвершынка павінны пакінуць пасады, аба іх скарацілі з фармулёўкай паводле згоды бакоў. У абмеркаванні будучыні агенцтва актыўны ўдзел брала Алена Лёгкая, жонка кіраўніка прэсавай службы прэзідэнта Паўла Лёгкага, якая ў Менгарвыканкаме курыруе СМІ. У агенцтве не выключаюць, што менавіта яна ў перспектыве можа заняць месца скарочанага Рыгора Новікава. Пакуль жа выканаўцам абавязкаў кіраўніка холдынгу «Мінск навіны» прызначаны Андрэй Анісімаў, які дагэтуль быў першым намеснікам Новікава. Як паведамілі ўдзельнікі нарады, акцэнт быў на тым, што назапасілася нямала прэтэнзій, якія спрычыніліся да рашэння развітацца з Новікавым і Бязвершынкай. Апошняй кропляй стала інтэрв'ю са спартоўцам і апазіцыйным палітыкам Уладзімірам Парфяновічам, якое на пачатку снежня з'явілася на старонках «Мінскага кур'ера», а таксама прагучэла на хвалях «Радыё Мінск». Абодва СМІ падпарадкоўваюцца Менгарвыканкаму.
Як каже колишній виконавець обов'язків головного редактора «Мінського кур'єра» Ігор Чартков, Новіков заснував медіахолдинг у складі столичного телебачення «Радіо Мінськ» і газети «Мінський кур'єр», давши працю многим людям. Потім, правда, СТВ з агульної медіаструктури вивели.
Новіков – чоловік справи, телебачення почав робити столичне, зробив радіо, зробив агентство, зробив газету, яка стала одиною в Білорусі, шестиденною. Два брати спотикалися вельми-вельми жорстко. І думали, що на завтра не зможемо працювати. Але ж приходили і працювали. І до такого допрацювали, що він отримав на праці інсульт. Менавіта тому, що він за все переживав.
Колишній депутат Палати представників, славутий спартовець Владимир Парфянович, який ускосно спричинився до звільнення Григора Новікова, так коментує здарення у стінах Мінгарвиконкому.
В Україні є одно – маразм і шизофренія. Шизофренія не лечиться, розвивається і розвивається. Куди вона приведе нашу країну, поки не ведаю.
Я вот узгадываю, там не было ни политики, ничего.
Только про спорт и про житё. Ну, не задавальная фамилия. Идеологи и не спят, и они вельми добро працуют. Когда в Украине сегодня уже идея напрет на профессию, это уже про многое каша. Ситуация не только шадивная, а и потребно довести докторам. Иншего нема. Только новинки помогут.
Григор Новіков от сегодняшнего дня официально у медиахолдингу «Минск новини» не працує. Его на телефон не отказывая.
Рассказывал Игорь Корней.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння. Сёння ў нашым начным эфіры вынікі візіту Владзіміра Пуціна ў Менск аналізуе наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Гостем начнога эфіру будзе паэтка Таццяна Сапач. А ў начных доследах пра тое, што зменіцца ад панядзелка, калі ўступае ў сілу закон, што скасовае шэраг сацыяльных гарантыяў і льготаў. У нашым апытанні людзі на вуліцах горадні адкажуць, каму б яны адмянілі льготы і якія. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. У Ленінскім судзе Менску пачаўся працэс супраць актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалая Сергіенкі, якога абвінавачваюць у брыдкаслоўі на адрас міліцыянтаў падчас захопу офісу Беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Падзеі, за якія прыцягнулі да адказнасці Мікалая Сергіенку, адбываліся ўвечары 6 снежня. Мікалай знаходзіўся ў офісе Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Напярэдадні сюды прывезлі ўлёткі, якія заклікалі прадпрымальнікаў прыйсці 10 снежня на мітынг на Кастрычніцкую плошчу. Раптам у офіс уварваліся супрацоўнікі міліцыі. Ўлёткі канфіскавалі прысутных, павезлі ў ленінскі райаддзел міліцыі нібыта дзеля высвятлення асобаў.
Я кажу: "Добра, у мяне ёсць пашпарт, вось, калі ласка". Яны яго паглядзелі, сказали: мы думаем, что ты совершил криминальное злочинство, и ты так само поедешь с нами.
Распавел сегодня у судзе Миколай Сергеенко. Поводле активиста, у райдзеля милиции на его и лидера профсоюза предпринимальников Александра Макаева склали протоколы. Нібыта яны брыдкасловілі на адрес милициантов. Гэта хлусня, заявил судзі Юрій Шумскай Миколай Сергеенко. Але сведкі милицианты, якія сегодня выступили у судзе, сведчылі на карысць гэтай версии. Працэс адкладзены на панядзелак 17 снежня. Яшчэ маюць выступіць сведкі з боку Мікалая Сергіенкі. Калі яны не пераканаюць суддзю, актывісту пагражае 15 сутак арышту.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода. І пазней на працягу гэтай гадзіны мы прапануем вам гадавое падсумаванне палітычных і эканамічных дачыненняў Беларусі з трэцім светам у адыходзячым 2007 годзе. Ну а зараз актуальныя экспертызы свабоды. Адбыўся першы афіцыйны візіт прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Беларусь. Ці можна верыць афіцыйнай версіі візіту, што расійскі кіраўнік прыязджаў дзеля абмеркавання эканамічных пытанняў? Якая сапраўдная мэта візіту? Гэтае пытанне за круглым сталом абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Візит російського президента у Білорусь викликав велику цікавість, навіть ажіотаж серед громадськості, медіа по нескольких причинах. По-перше, Путін і Лукашенко цілий год не проводили перемогу, а за гэты час у дочиненнях поміж країнами відбулися дві газові і одна нафтова війни. По-друге, це перший офіційний візит Путіна у Білорусь. По-третє, посідження вищого Держсовету союзної держави відбувається у Мінську першиню за 5 годов. І у Мінськ приїхала усе вищеє керівництво Росії. Не тільки Путін, але й прем'єр Зубков, спікер Держдуми Гризлов, інші офіційні особи. По-четверте, виглядає дивним час візиту. У Росії відбувається президентська кампанія, російська еліта рихтується до передачі влади від одного керівника до другого, що у авторитарних режимах завжди викликає певну політичну напруженість. Здавалося б, нема часу до таких ритуальних діянь, як посідження вищого Держсовету союзної держави з пустими питаннями, по порядку дня були тільки економічні питання. І для затвердження бюджету цього міталогічного об'єднання усе керівництво Росії у такий час прилітає у Мінськ. Ніяк тяжко в це віриться. Нарешті дивний злив дезінформації праз ехо Москви на конт термінових будівництва союзної держави і призначення Путіна і її президентом. Так чого ж приїжджав Путін у Мінськ? Керівники держав зустрікалися вчора, шмат часу провели сам на сам сьогодні, навіть посідження вищого Держсовету спізнилося на 2 години. Ви вірите у офіційну версію візиту, господар Быковський?
Хоча за всем, наверное, официальная версия и есть самое правдивое, что мусили провести дежурное мероприемство посещения высшего Держсовета Союзной Державы. Может быть, на это еще наклалась презентация у Беларуси дочинного банку ВТБ. Это один из таких буйных банков у Беларуси. И на его, не глядя на затягнутые перемовы у администрации президента сам на сам Путина и Лукашенко, они все-таки заехали и приняли чинный удел у перемовах у будинку ВТБ банку. Але такие долгие перемовы и маленькие выники, ну, некий там кредит, який Беларуси спочатку обещали, а потом Беларусь долго просила, не выглядают правдоподобными, як реальная причина визиту, махчима обмерковалось нечто еще. Иначе отрымливается, як у Салтыкова-Щедрина его послали злодейство учинить, а он чижика съел.
Господар Куптыш, а якая ваша версия визиту не только Путина, а и всего высшего державного керавництва России у Минск, у такую горячую для России политичную пору?
По-перше, треба было домовиться об нафтовых коштах, об нафтовой политике, але не только в терминах коштов, а в терминах больше. Того термінових пріоритетів. Невизначене становище з влади на Україні. Транзитний переход у Росії. Вельми боліче питання, яке може повстати за невизначеності, це несподівана нафтогазова блокада синхронно з боку Білорусі та України. Це справді вельми важке питання, і його треба було Путіну виключити під час свого візиту. Була дискусія в тим, як позбігнути нафтової війни, як зробити, як її не було. По-друге, звісно ж, треба було ніяк представити нове керівництво. Домовиться о принципах взаимоотношений на дальнейший период. Але то, что не слова ніякая політична декларація, это значит, что просто баки познайомились один за одним и домовились, як они будут суисновать, але ніякої інтеграції ні політичної, ні економічної, яка подрознилась от того, що ми маємо сьогодні, конечно ж, нема і наврати є на мочі.
Я нагадаю, што галоўную тэму дня, мэты і вынікі візіта Владзіміра Пуціна ў Мінск сёння абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларускі рынак» Паўлюк Быкоўскі з Мінску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У офіційному повідомленні прес-служби президента Білорусі, надрукованим у державних газетах 5 снежня, було відзначено, що головними питаннями посідження Вищого Держсовету Союзної Держави буде прийняття бюджету цього утворення на 2008 год і розгляд конституційного акту. Але уже праз два дні прес-служба белорусского керовника отзначила, что пункту об конституционном акте не мав парадку дня этого визиту. Ну и вот тая дивная информация эхо Москвы. Что все это означает? Эти сапраўды на початку баки планавалі некае сур'ёзнае рашэнне на кот будаўніцтва саюзнай дзяржавы, але нешта не склалася, нешта не ўдалося дамовіцца, выніку нічога прынята па гэтаму пытанню не было. Як вам такая версія, спадар Быковскі?
Я по щирості не даю віри, що реально стояло на порядку дня питання про конституційному акті, але хоча за все інтрига з конституційним актом чи з ніякими його версіями справді існувала. З уліком того, що «Ехо Москви» робило спасилку як на криницю з лівої інформації навіть на білоруський бок, і менавіто прес-служба білоруського президента робила акцент на конституційному акті перед візитом Путіна, ну, хоча за все нешто у гэтым накірунку справді збиралися робити, ну, як намацать, може бути, позиції. Інше питання, що гэта хоча за все була інтрига, може бути, недопрацьована інтрига з білоруського боку, а не з російського, бо союзна держава за 3 місяці не узнікне, за гэты час нельга буде провести нормальний референдум у 2 країнах і так далі, то бок... Навошто тому ж самому Путіну у соковіку мець недоробленную союзную державу з нейкими посадами і той час на гэта спадзявацца, калі ён будзе сыходзіць ад улады, калі ў Расіі, як я разумею, зараз рэалізуюцца нейкі нармальныя па тамашнім, так скажам, рэаліям варыянт захавання ўлады Путіна ці ну нейкай ступені захавання Путіна пасля заканчэння яго прэзідэнцкіх паўнамоцтваў. У той жа час беларускі бок рабіў таксама уцешкі інфармацыі, нібыта будзе абмяркоўвацца пытанне па коштах на газ.
Господар Коктыша, вы як мяркуеце, ці сапраўды планаваўся прарыў у будаўніцтве саюзнай дзяржавы, але нешта не атрымалася дамовіцца?
Не, конечно. Это, мне так сдается, что мая сенс разглядать это у терминах информационной войны. Бо першизный злив отрывался перед тем, как он опынулся на рейхе Москвы. Это был Wall Street Journal, где он пошел из американского боку. И он был вельми добро потом передрукованы амаль усими российскими электронными и паперовыми СМИ. Вот. Это значит, что эта информационная кампания, которая створала некий ажиотаж, некие завышенные чакания относно визита Путина, что он просто повинен был заработать альбо великие подвиги, некие прорывы, альбо некие содействия, тогда, когда это навод и близко не плановалось. Это значит, что визит практично был зруйнован за некий день до того, как он начался. Бо, когда высветляется, что никаких этих пытаний и не поставало, то Путин, конечно, тогда отрывнивался, потому что визит был неудалый, и никаких метов не удалось достигнуть. Наврать эта логика была не связана с реальным процессом, с реальной политикой того, что есть между русским и российским блоком.
Выслухали экспертизу свободы. У размове за круглым столом удельничали журналист газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш. Вел передачу Валер Карбалевич. Одразу после выпуску новинок отказы на пытанні слухачоў лидеров руху за свободное развитие предпринимательства Александра Таустыки и Руслана Луценки.